sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
22h30 na Kanyabayonga na Nawalungu na RDC, 21h30 na Madia na Congo Brazzaville, pe na Mbanza Congo na Angola. Boye imalamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo ya VOA Lingala na Washington na lisungi ya Fatwa Limasi na Justin Tweet. Sango ya mokili lelo epesa melibino na Edi Sango pe na ilobeli eye ya Nanito Talani. Na sango ya mokili lelo ba fa RDC e lobi e kangi ba soda motoba po ba kanganzela pe ba boto la kambi biloko mpe misolo na nzela beni koma. Bato ba sato ba kufi mpe ntuku misato na misato ba zoki na bombe mibale e betaki na Kampala, Uganda e pameli ba ADF. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, a bani mobemo na ye ya liboso na Afrique na Nairobi na Kenya. Pe bato mwambe ya sika ba zwami na bokono ya Ebola na Beni na Nord Kivu. Li tatoli ya mokambi ya centre ya santé.
Pona bato o baza na ba mboka misusu baye bake Beni eza na posa ya lisungi na bango.
Ba laïque protestant na catholique ba bengisi lisusu botelemeli le 22 novembre pe botamboli le 27 novembre pona kopamela botiami ya bakambi ya seni Hervé Diakiesse.
Tolobaki oyo tosali ezalaki kaka ebandeli tutimbi da mama lobawana.
Lelo mardi na Bozindo toko yamba Eric Nsenga, secrétaire général ya Mambi Matali Bosembo Kimia pe bokeli bwa ACC Azali pe molobeli wa ACC Yamona yango sango na bokuse na Edi Isango.
Bato mwambe ba susu ba zwami na Ebola na Beni na Nord Kivu et lobi directeur provincial ya DPS, direction provinciale ya santé ya Beni, Janvier Kubuya. Et comme imposu motoba uto bokono bwa Ebola ya mbala zomi ya mibale bozongela kina etuka ya Nord Kivu. Bato basato basiba kufi pe babale babiki bopesi mangole bozali kokoba pona bavandi banso ba Beni. Na Uganda na ngambo esusu koleka bato basato bakufi pe tukumi sato na misato bazuki na bombo mibale ba ADF lingumba ya batumbuki basala kamingi na ekolo Kongo Demokratika bafundami kubeta na Kampala engumba mokonzi ya Uganda ba bombo yango ebeta ki pene na poste ya police pe bakonzi ba Uganda balobi ezali bayi ADF bazalaka na mboka na bangundi basali yango kasi ba ADF bango moko nanu ba ndimi kila yango ti lingomba li ba ADF liuta na Uganda li kelama na ba musulmani pe li kota na lingomba linene eta islamika liye li salaka bitumba puna kotia na mukili boko ya makasi ya ba musulmani. Na Rutshuru na ekolo Kongo Demokratik na Nord Kivu ba soda motoba ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika bakangami na kufunda ma kuzala baye bakanga kanzela pe baboto laka basali mibembo biloko na makasi na nzela ya Rutshuru pe Goma esakoli bakambi ya basoda ya territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Kati na basoda baye bakangami babale basi bafunda maka na kubumaka bana babale bayi FRDC ma mpinga maikolo Kongo Demokratik masakoli ete misalami ya bosembo mizali kokoba bolukuliki pona kotala banani basusu bazali na makambo yango. Anthony Blinken, secrétaire d'État au ministre ya mambia bapaya ekolo États-Unis, a bandi lelo na Nairobi na Kenya mobembo moye ya yambo na Afrika uto akuta na bokonzi. Anthony Blinken, secrétaire d'État akosolola na mokambi ya Kenya Uhuru Kenyatta akosolola naye pona makambo batali bokingi na Afrika, Muyuka nina Amerika, pe makambo batali mbungwa ma klima Pelisusu bitumba na Ethiopie pe na Sudan. Anthony Blinken na simana yango ako kende na bikolo bisusu lokola Ghana pe Senegal. Joe Biden mokonzi Amerika na mokokani waye ya Chine Xi Jinping ba solola ki koleka ngonga misatu na zela ya visio conference pona koluka kimia ezala ki pona kobungisa boyokani kati na Washington na Pekin bikolo bibaye biye bizalaka na mwa bobenda ni pona makambo matali mboka Taiwan oyo Chine ewele la kape baike ya West balukaka ezwa bon somi basolola ki pepo na makambo matali makoki mambo moto mumbongo pe makambo mosusu. Moscou endini ete ebeta ki tir moko na satellite na espasa sima na kanda ya Etats-Unis ya France pe bikolo misusu baye batele malaki ekela ya Russie. Russie e lobaki yambo e panzaki to ebeta ki masasi na satellite moko na yango etambola kalikolo po na kobebisa yango po na kobekisa likama Etats-Unis na bikolo misusu ba pamela ki Russie na komeka nde misela na ngambo yango e Russie pameli Etats-Unis na ba US kozala bilongi mibale nzoka nde Etats-Unis na ba US balobi etakinde na likama equipage ya station spatiale.
Kango mosusu na RDC bakufi bakomi ntuku mibale na mibale mpe koleka zomi babale nanu bamonani te nsima bozindo ya bwatu moko na Lac Kivu pene ya Kale na Sud Kivu mposo moleki. Awa na Etats-Unis, Washington ekolongola mokano ya bolati masque mpona COVID-19 esakoli mokambi ya engumba mokonzi ya Etats-Unis Muriel Bowser. Tango ya bato bandimami na kozwama na Ebola na Beni na Nord Kivu mokomi zomi na moko. Poso motoba ekoki wuto bokono boye bozongi na engumba Beni omonyele ya ekolo Congo Démocratique. Directeur provincial ya DPS, Direction provinciale ya Santé, Janvier Kubu yande apesi motango boye. Bolayi na Erikas Mwisi.
Janvier Kubuya liboso ya bapandi sango na ingumba Beni abandaki na inoko sepela na lolenge ba vandi bazali kosunga lipinga ya riposte pona kobundisa bokono bwa Ebola atako mikakata nonzike mezali. Janvier Kubuya.
Les constats général
Eyetomoni kino awa ezali ete ba vandi bazali kosunga lipinga yetindami o etando eye pona kobundisa bokono bwa Ebola. Boyebi ete tango bokono bwango bozalaki awa engumba Beni kala ebomaki bato ebele me lelo tozali kosala manso pona kosilisa yango. Yango lelo tozali awa na Beni. Ba vandi bazali kosunga biso, biso pe tozali koyoka na bango. Yango esepelisi biso mingi po ete yango ekotika ete bokono boko kako sila na lombango. Kasi lelo, rezultat eto zali na yango ezali ya kosepelisa makasi po ete soki ba sunga ki biso te, mbele tozali na mbano iete lelo.
On pa parle de rezultat aujourd'hui.
Janvier Kubuya, abakisi ete bopesi mangbele bozali kokuba mpo na bayimbo kabanso kaka ba kontakte to bato bazalaki na bakonite.
Mais nous avons 11 confirmés. Malheureusement, nous avons déjà déploré.
Tozali na bakoni zomi na yoko. Kasi na mawa, motoba basili kokufa. Yango ezali kosepelisa biso soki mokete po ete, tozo sala manso po ete bokono bwa Ebola boko kako sila. Okati ya bae bakufa ki banso, bakufa ki obanda kubia bango. Baboya ki kokoma na l'hôpital po ete, toba pesa mino lolenge ilongo bani. Bakufa ki na bamona nite na ba ekipe na biso.
Qui ne soit prise en charge par des équipes appropriées.
ongambo ya bai conseiller ban ya jeunesse na ngumba beni ya motuya ezali komono ete bokono bwa ebola bosili tulanda benzame a simoni mokambi molandi ya conseiller ban ya jeunesse na ngumba beni
na kote na biso ya conseiller ban ya jeunesse to so sangisa ba bilenge o bazana ba association o basala kapona pona sante po ba kobisa nini ba sensibilisation po to komisa bokono bango na suka ndenge salemaki na 10e epidemie na kati ya mboka na biso eumelaki tolingi ke eumela lisusu te na zone de santé ya Beni nde tozosala mingi ko tozosala mingi okote ya ba minganga responsable ya ba aire de santé po ba action ezala nango na sens ya bomoko pona mokili mobimba toyebi ete ke mokili mobimba eza sous choc ya COVID-19 pona Beni mokili mobimba esengeli yeba ete ke eza troisième problème de plus pour toza kana problème ya massacre problème ya COVID peza bipa nyoso et puis Ebola eye kozongi na biso na mboka Beni pona bato o baza na ba mboka misusu baye bake Beni eza na posa ya lisungi na bango
lelo ngumba Beni pe territoire ezali kobundisa bokono bwa Ebola mpe COVID-19 ndango division provinciale ya santé ou etuka ya nord ya Kivu esengida na bwanya kosungama na bavandi uta ngumba Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Botelemeli liboso ya seni misalami maponami bobengisami le 22 novembre pona botamboli le 27 novembre ya ba laïc protestant pe catholique milapro na KLCC ba force spéciale pe politique bayeba yano laki na bobengisami ya ba laïc protestant pe catholique milapro na KLCC ba laki bakosali susu milulu mingi pe bakokomisa makasi botelemeli na bango pona kosenga bolongwi ya loboko ya bayi politique na sina. Edi sango atuna kimituna na molobeli ya KLCC tolanda.
Botambo liwana ezalaki penza eloko epesi biso esengo makasi po bato bayaki mingi atako mbula tompela elingaki epekisa bato ba yate. Elakisi ete soki pe mbula ebetaki te ndeto ngaki kozala mingi koleka ba koto kama oyo bazalaki libanda ya na balabala bazalaki kaka na Kinshasa te bazalaki peti na ba province na biso oyo ba bimaki ezalaki pona biso malamu poto tinda mwa maloba epaya ba kondia mboka na ba nyoso bazako kamba ba ete tosepelaki ata mokete na ndenge balingi kotia na makasi bakambi ya maponami oyo eza komonana na pole ete bazali kaka na mulongo ya ba oyo baiko kama mboka lelo pona babongisela bango ndenge bango nde bakoleka na maponami oyo ekoya eloko oyo biso ezala CLC ezala lelo ba laïc katholiki ya KLCC ezala ba laïc protestant ya Milapro tokoki kondima soko mokete bino moko bobungi ete ete bato basopaki makila na bango bomoi ekendaka po tolingaki soki mokete maponami ezala lokola maseki ezala kaka eloko moko ete ata biso toponi lingomba ya bato moko bakoki na bango kosangana batie ya bango bato eza komema kaka mboka na mobulu ezomema mboka na bakonzi oyo baponama te bandimama te bazoya kaka mpona mabumu na bango mpona nkita na bango moko
biso tuzula ndawa makambo wango na mwa musika ata tuza na batu na Kinshasa pe bisika mosusu kasi tumone kilukula makambo wango esalamaki kaka na ba commune ndambo ya Kinshasa olobi esalamaki pe bisika mosusu na bituka nini pe bisika nini yango esalamaki
d'abord soki tolobi tina yambo na Kinshasa ebongi oyeba ete ntango tosololaki na mokonzi oyo ya engumba Kinshasa to gouverneur Ngobila bango nde bapesaki biso bisika ya kobimela oyo babengi na lopoto ba itineraire na yango balobaki tobima bisika mingi te balobi bamosusu bakouta na lemba bakoma oyo na esika ya kosukela to point de chute stade tata Rafael bamosusu bakouta na aresa komi na ngaliema bakampagne bakozwa bandal ti bakokoma kaka esika moko bamosusu bakouta selemba upe bakoyambana na bandal baya esika moko wana bisika nde balobaki ebongi tosala milulu wana bapeki saki biso to zala bisika misusu iwane yalaki engebene na ndenge toyokanaki na bisika misusu emekamaki kosalama na Kalemi, na Kamina, na Bulungu, na Kikwiti, na Equateur, na bisika oyo bapekisaki yango te ezalaki mwa ebele na koki na mi na simande na kopesa yo ya solo bakombo ya bisika nyonso oyo penza bana mboka babimaki na Mbujimayi bamekaki kobima kasi ezalaki mwa kokoso basalaki kaka oyo babengaka lecture ya declaration kasi eza nango kaka ebandeli po tozalaki na maloba oyo ebongaki eyokana ntina nini tobimaki
sikoyo bokosala nini koya sima
tolobaki oyo tosali ezalaki kaka ebandeli totindi da maloba wana toza kotala esika nini ekokende soki tomoni ete toyokami te na mikolo mikoya tokotinda susu milulu ya makasi koleka pe ekosalama na kati ya mboka mobimba kasi tozala na kimia totala nanu tin esika nini toza kokende na oyo totindaki lokola maloba
nsima na mbula matari ya Rwanda kosakola ete ekotonga village moderne na ngambo ya Congo démocratique mpo na baye bazwaki makama na volcan Iragongo moko na bakeli mibeko atuna mituna na ministre wa yambo ya RDC Edi Sango abengaki mokeli mibeko ya yango ya PPRD oyo ezali nde Florent Kabange tolanda
ntango toyokaki sango wana ke bandeko ya Rwanda balingi batonga bandako na Congo totunaki mituna na premier ministre ya Congo chef ya gouvernement parce que ye ayaki ko défendre budget ya Congo tomoni ko mikolo oyo ba recette na Congo emaki penza ba prévision nyonso balekisi ba recette donc sur le plan macroéconomique biloko nyonso ezokende très bien alors tozo yokate pourquoi ti lelo baninga na biso bazaki bavitimi ya volcan na Kivu na volcan ya Nyiragongo ti lelo bazongisi bango na bandako te pe toyoki ke Rwanda alingi atonga ba village moderne na Nyiragongo pe toyoki pe ke ekozala ba génie militaire rwandais ba soldat rwandais nde bakoya kotonga bandako wana c'est pourquoi biso na eta na biso tokanisi ke eza ya solo te eza ya solo te parce que tokondina eloko wana te eza lokola Congo eza lisusu souverain te pour que armée rwandaise eya kotonga bandako c'est pourquoi tolobi epa na biso ke lokola eza ya solo te totunaki bituna na premier ministre Sama Lukonde ne pe tozo zela ayanola tozo zela apesa biso ba réponse dans les deux jours oyo ayebisa biso soki eza ya solo to eza ya solo te me na kote na biso tolobi biso bakongole tokondima te
compte Twitter ya présidence ya Rwanda eyanonsaki yango bino bomonaki yango te bolobi ata ya bongo ezaka lokuta
en tout cas tango tobandaki kotuna mituna wana bato babandaki koloba bataunion sacré babande koyebisa biso ke eza ya solo te donc depuis que président Rwanda ou bien Twitter wana bakomi yango na kote na biso awa na Congo gouvernement to présidence balobi eloko ata moko te
kasi motuna mosusu ezali te na sima ya volcan Iragongo kotomboka tomonaki na kanti sanza moko président Tshisekedi akitaki na Rwanda pe président ya Rwanda ayaki na Congo basi basakolaki mwa eloko moko ndengwa na ke Rwanda indimi kosunga bao bazwi makama na Iragongo kuna na Rutshuru.
Non, dans le cadre de la relation à bon voisinage, c'est tout à fait normal. Quand le volcan est bandé du Kotomboka, c'est tout à fait normal que le voisin habite sur la frontière pour que le Congolais soit en Kendekuna, et le Zonga. Et c'est tout à fait normal dans le cadre des relations humaines. Quand le bazar Kuna, il faut aussi supporter Bango parce que c'est un moment de catastrophe.
Na Bozindo, Marius Muunga ayambaki Eric Nsenga, secrétaire général ya Mambi Matalibo Sembo, Kimia Mpebokeli bwa SCC, azali pe molobeli wa SCC.
kende pai tozonge pai bino penza 5 na SCC eloko nini ya mabe oyo bino bomoni pa ya Denika Dima.
Denika Dima d'abord on a copé sa mbote, c'est un frère bien. Et biso je pense que na communication na biso depuis le début tout ce qu'elle koloba yango problème ezalaki Denika Dima lokola personne te lokola individu te. Nana solo la personnellement très bien à Denis. Mokola zobi mana sal après avoir ko sa la interview nae. Approchant na lokola ndeko nae. Elle ndeko nanga ni yango ba yebisinga ke bozo linganga te. Na yebisa na bi Denis. Problème ezayo te. Soki bato oyo ba komema candidature na yo baza sincère te. Bako loba makambo X et pa ina yo et pa ina koko bako sa la Y bazo sunga yo te. Parce que vous allez monter dans la renommée. Sauf que tout le monde est donné, vous allez être solo dans le Cambouana. Donc, vous allez que vous avez un problème, ni à côté en doute compétence à Denis, ni que vous allez être proche, ni proche de côté, ni de quoi qu'il y ait interprétation, poison de proche, comment on appelle ça? Aza Moulouba. Ça, c'est qui débat mon côté à terre. Le problème, Nabis, vous allez qui était. Processus oyo il fallait tokende na ba base ya confiance et loke kopé sa confiance ezali ko éviter makamu nyonso oyo ezali fondé sur les doutes doutes ezo utawapi tango ngai ndeko Eric na eko ibisa ndeko Marus et te candidature oyo ngai moto na masolo ba pesi biso ko pesa et pa ya bato X songolo pakala balobi na biso ete tout photo tia mais biso moko to sana biso convaincu te.
Nani alobi makambo wana?
Mibande ko si soto zana bango ezali kama kobomba te. Wana ezate ke mute ko betela biso lisolo. Tout est parti de là. Soki otuni président boso yebi ba rapport wana te pesa ye. Tolobela bango ete batu oyo bako sala na bino makambo oyo bazana bosolo te. Soki boko sala makambo fuko zala na bo na bosolo.
Donc elingi koloba ba confession religieuse wana ba ekobi se bino ke Denika Dima ezali ndeba politique ndeba lingi ba ponande ye ndengo wana.
Comment peut-on voir que Bazana réunion par exemple de telle heure à telle heure ne s'y casse pas le pacan?
Bah politique en gros Bazaki na sima, bah politique bah Bazaki na sima Denika Dima Bazaki banane.
En tout cas, Batanga, Batu Bazaki na Bazana régime en place. Batu Bazana régime en place. Batanga la biso ba conseiller, Batanga la biso ba tout songolo pacala. Ndeko Marius, toza, ezana mécanisme nini? Oh biso tu rosala tu vane banda kuto ebi que na 20 heures bandeko Bazana réunion na hôtel du fleuve. Avec telle personnalité. Tout ça, c'est bon. Mais bon, moi, je suis un peu plus de la Koutou lobby, ma bengi si biso hôtel du fleuve. Koutou lobby, tout ça qui n'a mon fleuri. Et X, Y, kabengi. Vérité, ça l'a quitté. Sincérité, ça l'a quitté. Biso n'est pas un abiso de la qui n'a pas tout si tu commettre ma erreur, on est belé, le quoi la bananganzande, le quoi la confession religieuse. Yako yaka na ba candidature, si manango est commis ba problème, na souka ya processus est commis ba trouble, to éviter ma candidature autoébique et qu'on commet la biseau pression politique. To luka et tes responsabilités. Ce qui te tient moi na mboka, ne si kawana, ma conscience na biseau pesa la tranquille. To eba et te ou to tient wana, et à la passe, et à la bisengo, to ko défendre et tina souka. Mais ce qui est sa candidature ou yo, et ça la sous-traitance politique, ma eko pesa bino yako pesa. Et comme il s'occupe, l'obi n'a pas dit qu'il n'y a pas de pakala, beaucoup de koukouka ko se justifie te, ne place au tokana na bangote na mokousa. Oh, n'y a pas de koukouka wana, oh, bah, audio, oh, boy, on est à ba décor. Mais le fond du problème, c'est que, bisomoko na kati, il n'y a pas eu de sincérité avec les frères et les sœurs, avec le bandeko na biso, pardon, mon côté kati na bango, ko yko contredit ma kambo na solo, ba soki baza ba tona bo solo. Oto lo bango na misu na bango, to tout na bango. Mais yo mutu yaki mokolo songolo paka, olobi boyeboye. Eyo keza pasine na lobi, tango batuba ko loba le kambo. X na tango, na butu ba bongo le komi Y, je pense ko kaki SCC, na comité exécutif national, la soaki mokana ko loba ete, a rompre collaboration na bandeko. Eza decision mokete. Eza li kote leza ete, biso lo kesa li makasi na biso zali ba valeur. Le ko la ba confession religieuse, biso ba tu foto teya ba politicien. Mais ça va être qu'on a biso. Ils allaient à l'opposition. Ils allaient au pouvoir. Ndeko Marius, biso tout le bakaboui. Ce qui président Félix Lelo a sali deuxième mandat, ils allaient droit na yé constitution, ils ont garanti rien. Donc, que président Félix n'a pas tout basan na yé babou n'a pas eu un deuxième mandat, il soumou que ça va n'a biso te mutu toko kopona nani kozala président nani kozala président s'occuper oyo aza na opposition akanisi te akoki kokoma président eza droit na ye ya biso responsabilité ezali kotala ete makambo eleka na respect ya ba norme pour
sikoyo to to komi na situation moko oyo eza que Denis Kadima aponami bureau ya sika eza installé sikoyo bokosala
qui est vrai et pas na biso tozana situation ya blocage blocage ezali ete biso toko accompagner processus dans conditions ezali ete oyebi ete ndeko Marius ba confession religieuse notamment SSC 5 tous ça va bénéficier à processus T, tout ça fait ba spectateur T, tout ça ba partie prenante. Tu interviens en amont la désignation ya président et puis en aval tout ça na mukumba éducation civique, observation électorale na ouetikali. De deux, CENI ezali commission ya majorité parlementaire T. CENI ezali commission ya ba politicien T. CENI ezali institution d'appui à la démocratie. Moto mokote eza la majorité akoki ko se taper to lokolo ba ete ye mutaza na pouvoir akotia CENI. Ce n'est même pas le parlement. Donc tokoki te le lokolo ba ete deniaza déjà on a to kindi. Non. Et lokamu tu vient na processus électoral eza confiance, eza crédibilité. Ezali oyo mutu pesa ka ete processus et le kanakimia. Bon, siko to komi na choix mibale. Est-ce que ba oyo ba tie CENI na lulenge ba tie wana baza prêt à ko endosser responsabilité ya koloba ete biso tokei oyo koya eya est-ce que bazo likete na schéma wana tokozwa élection ya malamu e komema kimia na mboka wana za schéma liboso ya mibale est-ce que biso tokosenga ete bande koyo nenge makamu salemi to reconnaître ba erreur place salemi to s'arrêter totala qu'est-ce que nous pouvons arranger pour tout avancer ensemble? Mais que de là dire, si ba tie CENI, tokende, kadima, je crois que zali schéma moko suicidaire. Parce que CENI et zali, na outi ko répéter, zali commission parlementaire de, et za commission, y a majorité au pouvoir de, CENI et zali kamuzo senga, opposition, majorité, société civile, confessionnelle en l'occurrence, tomitia d'accord, pour tout créer confiance dans le peuple où il faut aya qu'on s'est prononcé dans les maponan.
Tokomi na suka nazana mutuna peut-être ya suka kotuna yo. Toyebi que na processus électoral nyonso na na mboka na biso izalaka toujours na ba problème ya kopona président ya CENI binotu oyo to monique boza penali boza li boke na cinq ans mais batu mingi bazo kanisa que ezali orgueil, le coup la bino bozo mona loua bo l'équipe à confession religieuse moussousou, que au oh, bino bolingi, yangonde kaka, il faut esalim. Ce so qui bino bolingite, moi batouba kende sou liboso ezate. Ba misousou ba lobi na bino, ezali orgueil ya grandeur, ou encore radicalisation ya 5 ans na SCC. Ou kouyko yano la bangonini.
Ce qui est à bongo de te proposer ka bande kote, de biso to retirer ba candidature na biso nyonso, ba proposer moussousou. De komaris to sala ba concession ya lolenge na lolenge. Bato batika lokuta ya koloba ete tolongai ko impose candidat. Bande kona biso ba yebi. Pendant deux mois, to proposa bango ba chouba schéma nyonso. Même avec Denis. To loki, Denis aza inimité, aza démonté, c'est notre frère. Peut-être que soki to réfléchir calmement, a koki ko jouer rôle à monene na kati ya processus électoral sans forcément ez à la rôle ko créer biso problème.
Révérend Eric Nsenga, merci mingi nazo rappelé na bazo ko landa biso koza secrétaire général en charge ya commission justice paix et sauvegarde de la création de l'SCC na communicateur ya SCC. Merci mingi lokolo ndima ko ya na masolo na biso lelo.
Merci beaucoup de commander ces ambi à pour moi.
Merci.
Matondo mingi Marius Mounga bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika wuto Washington DC na sango na biso ya lelo ya motu ya ezalaki ete batu mwambe ya sika bazwami na bokono ya Ebola na Beni na Nord Kivu le bolanda ki letato lili ya mokambi ya centre ya santé pe ba FARDC balobi e kangi ba soda motoba mpo ba kanga kinzela mpe ko botola biloko mpe misolo mingi na ba nzela ya Beni mboni Goma. Edition abisu ya sango ya mokili ya lelo ya mibale suki awa matondo mingi na bino banso bolanda ki biso tokutani lobi na 17h na sango ya Lingala tango ya Kinshasa na Brazzaville pe na 18h pona edition ya yambo ya sango. Fatou Alima Sikalala na Justin Tuet basunga ki biso na nzela ya masini edi sango azalaki na ngana sango ezalaki wabino na nito talani boti kala malamo.